Բարիօր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Ընդդիմադիր եռյակը պնդում է, ժողովուրդն այսօր իշխանափոխության պահանջ է դնում, արդյոք ժողովրդի այս պահանջը կդառնա նաև եռյակի պահանջը։ Բողոքի ալիք բարձրացրած շրջանառության հարկի մասին օրենք, ինչու են բողոքում առևտրականները և որն էր այս օրենքը փոփոխության ենթարկելու կառավարության նպատակը, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Կառավարության հերթական որոշման պատճառով տասնյակ հաշմանդամներ հիվանդությունների դեմ պայքարելու փոխարեն պայքարում են իրենց իրավունքները վերականգնելու համար։ Այս և այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա 30 րոպեների ընթացքում, սակայն մինչ այդ լուրեր։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 8:59 րոպեին Ադրբեջան-Ռուսաստան սահմանային գոտում Գաբալա քաղաքից 20 կիլոմետր արևելք տեղի է ունեցել 4.8 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 6-7 բալ, տեղեկացնում է Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը։ Հայաստանում երկրաշարժը զգացվել է Ճամբարակ, Բերդ և Իջևան քաղաքներում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե իր երկիրը պատրաստ չէ ճանաչել Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունները։ Եվրոնյուս հեռուստաընկերության հետ զրույցում Բելարուսի նախագահ մասնավորապես ասել է. «Ես Ուկրաինայի միասնականության և ամբողջականության կողմնակիցն եմ, կողմեմ, որպեսզի այնտեղ չլինեն սառեցված հակամարտություններ, այնպիսի գոտիներ, ինչպես օրինակ Մերձդնեստրն է, Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ պայթունի վտանգը միշտ մեծ է»։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին նախորդին 10 րոպե անոց հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քերին իրան հանգստությունն է հայտնել Ուկրաինայի արևելքում իրադրության սրման կապակցությամբ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն իր խոսքում ընդգծել է, որ այդ ամենը կասկածի տակ է դնում մեկ ամիս առաջ ձեռք բերված հրադադարի մասին համաձայնությունը։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին հայտարարել է, որ հակամարտող կողմերին անհրաժեշտ է հետևել Մինսկյան պայմանավորվածություններին։ Սպիտակ տունը հրապարակել է մի փաստաթուղթ, ըստ որի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները Ռուսաստանին պաշտոնապես զրկում են առևտրային արտոնություններից։ Վաշինգտոնը համարում է, որ Ռուսաստանը տնտեսապես բավականին զարգացած է և մշտապես բարելավում է առևտրային մրցունակությունը, այդ իսկ պատճառով կարիք չունի արտոնություններից օգտվելու։ 1964 թվականից գործող արտոնությունների այս համակարգը զարգացած և զարգացող երկրներին սակագնային արտոնություններ է տրամադրում։ Ռուսաստանին առևտրային արտոնություններից զրկելու Միացյալ Նահանգների մտադրության մասին Սպիտակ տունը հայտարարել էր դեռևս մայիսին։ Օբաման նման որոշումը պայմանավորել է նաև Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի գործողություններով։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 10-ին ընթարաջ Աբովյանում, Հրազդանում, Սիսիանում և Կապանում, ինչպես նաև Արարատում անցկացված հանրահավաքներից հետո եռյակը պնդում է, ժողովուրդն այսօր իշխանափոխության պահանջ է դնում։ Արդյոք ժողովրդի այս պահանջը կդառնա նաև եռյակի պահանջը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը այս և այլ հրատապ հարցերի մասին է զրուցել եռյակի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի հատված։
Ինչ կարող եք ասել, պարոն Մանուկյան։
Միտինգի հետևից ակտիվությունը բարձրանում է, էներգետիկան շատանում է, և դա մեզ ոգևորում է, որտեղ այն ինչի մենք գնում ենք, առանց իրենց չենք կարող։ Այստեղ զգացում է այն ոգին, այն պատվերը, որ իրենք մեզ տալիս են։ Այսինքն հասարակությունը փոփոխություն է ուզում, և քաղաքական ուժերով մեր ուզածը դա է։ Տվյալ դեպքում համընկնում է իրենց ցանկությունը մեր ծրագրի հետ։ Կարծում եմ շատ լավ է, ամսի 10-ին կհասնենք պիկին։
Հա, մեր Գունյան, այսօր ինչպես տեսանք ծրագրված հրապարակում տեղի չունեցավ։ Ինչն էր պատճառը, ինչ տեղ ունեցավ։
Բնականաբար քաղաքապետը, ուրեմն սա առաջի դեպքն էր, ես երևի հանրահավաքները ցույց տվեցի իրական դեմքը, որը մենք պատրեցինք, բայց որևէ բան դա չխանգարեց, ըստ էության ժողովուրդը եկավ, ու դա շատ լավ է, որ որևէ քաղաքապետ, որևէ իշխանավոր չի կարող խանգարել։ Մենք գնում ենք մեր ծրագրով, մենք համոզված ենք մեր ճիշտ լինելու մեջ, և մենք անպայման հասնելու ենք արդյունքի։
Հիմա այստեղ Ռուբիկ Հակոբյանն է, այստեղ ժառանգություն կուսակցած, մենք կարող ենք ասել, որ ժառանգությունը ամբողջությամբ այս եռյակի լիակատար
Արմատական թեմա։ Ինչ կարող եք դուք ասել ժառանգության մասնակցել։ Օրինակ Զարուհի Պոստանջյանը այստեղ չէ, Ռաֆի Օվանիսյանը այստեղ չէ։ Նրանք աջակցում են այս երեակի գործներին։
Ինչ կասեմ հետեւյալը, որ այն ինչ որ ներկայացվում է հարավակների ժամանակ, մամլոասությունների ժամանակ, իմ կողմից, Արմեն Մարտիրոսյանի կողմից, Ռաֆի Օվանիսյանի կողմից, դա ամբողջությամբ ժառանգության քաղաքական ուղեկիցն է։ Եվ կարծում եմ այսպես տասկացելու բան պետք է չլինի։
Պարոն Ագոպյան, դուք ավելի արմատական պահանջներ եք դնում լիակատար իշխանապահություն, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանն էր ասում։ Դուք այսօր ասում եք, մեզ պետք չի վարչապետի փոփոխություն, մեզ պետք է ամբողջական իշխանապահություն, բայց ինչպես գիտենք, այս վարչապետը անցավ 100 նոր, անցավ 12 կետ պահանջներ եք ներկայացրել, կարծեք թե ըստ ձեզ ոչ մի պահանջ չի կատարել։ Օրինակ, ամբողջական իշխանապահությունը երկարատև գործընթաց է։ Իսկ վարչապետին կարող եք պահանջել եւ մեկ օրում կարող են, ինչու՞ չեք ուզում։
Մի փոքր ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ դա երկարատև գործընթաց է, ամենից իսկապես կախված է մեր քաղաքացիների մասնակցության աշխանից։ Հույս ունեմ, որ մեր քաղաքացիները շատ ակտիվ կմասնակցեն ամսի 10-ի հանրահավաքին եւ մենք հենց այդ օրը կունենանք այդ միասնական պահանջը, որտեղ տեսեք, մենք բոլոր այս արդեն 5-րդ քաղաքն է, որ հանդիպում ենք քաղաքացիների հետ, բոլոր տեղերը այդ հարցադրումը անում ենք եւ հենց այդ հարցադրումն է, որ աջակցություն ստանում ենք։ Ուստի եւ այդ օրը այդ միասնականը, ես կարծում եմ, կլինի մեր քաղաքացիների ակտիվ մասնակցության պարագայում։ Ակտիվ մասնակցության պարագայում ես տեսնում եմ, որ գործընթացները շատ ավելի արագ են լինելու, քան կարելի է նույնիսկ անխատեսել, որովհետեւ սա 2008 թվականը չի, միասնական բուրգ չէ, այլևս ոչ Եվրոպային, ոչ Միացյալ Նահանգներին, ոչ Ռուսաստանին
խոստարարաբար սպառնաց ուզում եք նոր մարտի մեկ, ինչ կարծեք այդ մասին։
Դե մեր վարչապետը ներկա ժամանակակից
որ համարում եք նոր մարտի մեկ։
Ոչ, դա ընդամենը հայկական ասացվածքով պատասխանեմ, արչը վախից է գոռում, դրանով ավարտում,
կարծում եմ։ Դուք ԲՀԿ-ն շատ ավելի մեղն է վարչապետի հարցում, շատերը կարծում են, քանի որ պարոն Զարուկյանը եւ պարոն Հովիկ Աբրամյանը բարեկամական կապեր ունեն, այդ պատճառով նրանց համար դժվար է այսպես ուղիղ խիստ բաց տեքստով քննադատություն։ Դուք պահպանում եք այդ դիցը շատերի կարծիքով, չեք քննադատում վարչապետին։ Այ հիմա ասեք, այ հիմա ունկնդրի հիմա ձեզ կարող է լսել։
Շատ բարի, շատ բարի, շատ լավ հարցեր եք տալիս։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ խնամիությունը դա քաղաքական կատեգորիա չէ։ Եվ եթե դուք տեսնեք մեր ֆրակցիայում գոնե իմ կամ իմ քաղաքական թևի հարցադրումների, իմ պահանջներին, կտեսնեք, որ մենք ամենաանխնա քննադատության ենք ենթարկում կառավարությանը, ճիշտ է դեր կա, որ նաև օրենքների նախագծեր ենք ներկայացնում, որտեղ օրենսդիրներ ենք։ Բայց նորից եմ կրկնում, եթե կառավարությունը շարունակելու է, իսկ դա երևում է նախորդ կառավարության հետագիծը գործնե բովանդակորեն, եւ աղքատները չեն իջնելու, աշխատավարձը չի աճելու, սոցիալական չեն լուծվելու, վերջը էս առևտրականների խնդիրները, փոքր միջին բիզնեսի եւ այլ եւ այլ, ուրեմն մենք նորից շարունակելու ենք մեր անխնա քննադատությունը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ես հիշեցնեմ, որ այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը, ինչպես նաև այլ թեմաների մասին պատմող տեսանյութը կարող եք դիտել վաղը ժամը 20:00-ին ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում Կիրակնորիա Վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Եթե դուք դեմ եք կառավարության որևէ որոշման եւ որոշել եք օգտվել սահմանադրական ձեր իրավունքից մասնակցել բողոքի ակցիաների եւ այդ ակցիաներից հետո Վաղարշ Աբրահամյանը օրինակ ձեր սեղանները ջարդու խուրջ չի արել եւ ոստիկանությունն էլ բերման չի ենթարկել, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք ապահով Հայաստանում եք ապրում։ Հայրենի ոստիկանությունն, ինչպես ասում են, չի քնում, հատկապես սպասվող հանրահավաքի եւ շարունակվող բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Եթե անգամ 3 ամիս առաջ եք բողոքի ցույցերի մասնակցել, միևնույնն է, ոստիկանությունը ձեզ չի մոռացել և մտապահելով բողոքի ակցիաների ընթացքում իրեն սահմանադրական իրավունքից օգտված ակտիվ քաղաքացիներին, ոստիկանությունը ծանուցագրեր է ուղարկում նրանց և նույնիսկ գործեր հարուցում նրանց դեմ։ Ինչու և ինչ հիմնավորմամբ, Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել։
Բողոքի տարբեր ակցիաների տասնյակ մասնակիցներ վերջին օրերին ծանոթագրեր են ստանում վարչական դատարանից և զարմանքով տեղեկանում, որ իրենց նկատմամբ գործեր են հարուցվել ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Ընդ որում, ցուցարարների խոսքով, ոստիկանությունն իրենց մասին հիշել է ակցիաներից ամիսներ անց։ Լևոն Զաքարյանը ծանոթագրերից մեկի հասցեատերն է։ Մոտ 1 տարի է արդեն մասնակցում է բողոքի տարաբնույթ ակցիաներին։ Այժմ դատարան է կանչվել 3 ամիս առաջ հունիսի 23-ին էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ կազմակերպ դժբացույցի պատճառով, որի ընթացքում բախում ներտեղի ունեցան ոստիկանների և ակտիվիստների միջև, 27 մարդ բերման ենթարկվեց։
Նախ ասեմ, որ մեզ տարել են կենտրոնի բաժին, այնտեղ մեր վրա վարչական տուգանք են գրել, որի համար կոնկրետ մենք ես ու իշխանը, որ տեղակ եմ նաև բոլոր են մարդիկ, ովքեր տարվել են ու վրա վարչական տուգանք է գրվել, մենք ակնդեմ հայցով կամ գոնե առարկությունով հանդես են գալու դատարանում։
Լևոնը վստահեցնում է, որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն չի գործադրել, բացառելով նաև ոստիկանության աշխատակիցների այն պնդումները, թե ակտիվիստները բերման են ենթարկվել ոստիկանության պահանջը չկատարելու պատճառաբանությամբ։
Ես ինձ մեղավորությամ ճանաչում, այստեղ կոնկրետ հարցը բացացված է, որքան հասկացել եմ ես, որ մենք փողոց ենք փակել, հա, եւ չենք ենթարկվել ոստիկանի պահանջին, ես պիտի ասեմ, որ ոստիկանության կողմից ոչ մի նման պահանջ չի եղել, վիդեոներում հստակ երևում է, ուղղակի ամեն մեկին, նույնիսկ մարդիկ կային, որ ուղղակի մայթից կա վիդեոներում, հստակ երևում է, մայթից ուղղակի, որ ինքը բարձրախոսի այդ սարքը պահած ձեռը, այդ մարդուն քաշում տանում, նստացնում է մեքենան, տանում է ոստիկանություն։
Ակտիվիստն այս ամենի տակ միտում է տեսնում և վստահ է, որ ոստիկանությունն այդ օրը ուշ կիրառելու և մարդկանց բերման ենթարկելու հրահանգ էր ստացել։
Հավանաբար մեսիջ էր, որ նման մեսիջ էր, որ երևի թե ձեր այս քայլերով ոչինչին չեք հասնի, ավելի ձեզ խելոք պահեք, կարծում եմ նմանատիպ մեսիջ էր։ Ես ինքս եւ վստահ եմ իմ ընկերների շատերը, քանի կան անարդարություններ, դրա դեմ շարունակել ենք պայքարը։
Դատարանում ակտիվիստների շահերը պաշտպանող Տիգրան Եգորյանը պնդում է, որ ոստիկանությունը նոր չի այսպիսի մեթոդներ կիրառում ակտիվիստներին դրեցնելու համար, խախտելով մարդու սահմանադրական իրավունքը։
Որպես վրեժխնդրության մի ակցիա, ոստիկանությունը հետևողականորեն փորձել է բոլոր հնարավոր գործերով, դեպքերով հարուցել հայցեր վարչական դատարան, ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու մեղադրանքով և պահանջելով մոտ, այսինքն 50,000 դրամի տուգանքի ենթարկել վերջիններիս։ Այս գործերով ոչ միայն ես, այլ իրավաբանների խումբ կա, փորձում ենք հասնել նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման կամ այդ իրավունքների խախտման վերականգնման անհնարինության դեպքում փոխհատուցման։ Ինքնին ոստիկանի պահանջը չի կարող դիտարկվել օրինական, և այդ օրինականության հարցը ենթակա է հաստատման դատական քննության ընթացքում, և անձը չի կարող ուղղակի մեղադրվել ոստիկանի պահանջը չկատարելու մեջ։ Ավելին, ամենակարևոր քննության առարկան հետևյալն է. Եթե տեղի ունենում խաղաղ հավաք, ապա առաջին հերթին ոստիկանության պարտականությունն է ապահովել այդ խաղաղ հավաքի իրականացումը և ընթացքը, ոչ թե ինչ-որ մտածածին պահանջների հիմքով ցրել այդ հավաքը։
Հակացական տարբեր նախաձեռնությունների ցույցերին մասնակից Լևոն Զաքարյանը պնդում է, որ ինքը խաղաղ ցույցի մասնակից է եղել, իսկ Աշկշոցն ու Հրմշտոցները հունիսի 23-ին Սարյանի փողոցի վրա հրահրել են ոստիկանները։ Այդ պատճառով ոչ թե ցույցի մասնակիցները, այլ ոստիկանները պետք է պատասխան տան այդ օրվա միջադեպի համար։
Եթե կա նման տարբերակ, որ Եվրոդատարան են դիմեմ, դիմելու եմ։
Ոստիկանությունն դեմ 27 ակտիվիստների գործով նիստերը վարչական դատարանում կմեկնարկեն հոկտեմբերի 8-ից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքի ալիք բարձրացրած շրջանառության հարկի մասին օրենք։ Ինչու են բողոքում առևտրականները և որն էր այս օրենքը փոփոխության ենթարկելու կառավարության նպատակը։ Այս հարցերի շուրջ են այսօր զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Լսենք հաղորդումից մի հատված։
Ողջապատ շարունակվում էին շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների առիթով ծագած բողոքի ցույցերը։ Ըստ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած այս փոփոխությունների, առևտրական գործունեություն ծավալող ընկերությունների համար շրջանառության հարկի 3.5%-ը նվազել և դարձել է 1%։ Սակայն առևտրականները դժգոհում են, որ պետք է աշխատեն մատակարարումների հստակ փաստաթղթավորմամբ, այսինքն ապրանք գնելիս փոքր բիզնեսն այսուհետ պարտավոր է դրանց համար ունենալ ձեռքբերման փաստաթուղթ։ Այս քայլով կառավարությունը նպատակ ունի հարկային դաշտ բերել խոշոր բիզնեսին։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքի այս փոփոխություններն են քննարկելու Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի եւ Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Լուրջ թեթևացում է, չէ՞, 3%-ից 2%։ Թվում էր, թե պիտի գողունակությամբ ընդունեին, բայց տնտեսվարողները, բայց թե ինչպես են նրանք սրան արձագանքում, մի երկու փաստարկ լսենք։
Բերում են, ոնց ուզում են, այտենց մաքսազերծում են, ոնց ուզում են, այտենց իրացնում են, ով կուզենա թուղթ տա, կամ չեն կարողանում, պետքա մենք պահանջենք խոշորից, պետքա կառավարությունը ստեղծի պայմաններ խոշորին բերի հարկային դաշտ, ոչ թե մի քանի տասնյակ հազար մարդու արյան կյանքի, չգիտեմ, բարեկեցության հաշվին փորձեն ինչ-որ մանիպուլյացիան անել։
Լենթ եմ ծախում, թուղթ եմ ծախում, կես թուղթը ծախում եմ, կես թուղթը մնում է, ուրեմն վաղը պիտի գա ասի քո հերն անիծած, ուր ես ես թղթի կեսը թողես, սրա համար պետք է ակտ գրեմ, ես երկու օրենք հա դա։
Ինչ է ստացվում, պարզում է նրանք ավել հարկով, բայց նախընտրում են այսպես ասած ստվերում աշխատել։
Ես ստիպված եմ մեր մտայնությանն անցնել, մենտալիտետ կոչվածին։ Չգիտես ինչի, մեզանում արմատավորվել է այն, որ նրանք, ովքեր մեզնից գողանում են, նրանք չպետք է ամաչեն, բայց այն նրանց մատնացույց անել ամոթ է, այսպես ասենք։
Պարոն Մակարյան, պարոն Մանասերյանը մեղմասացության դիմեց, ասաց մատնացույց անելը, առևտրականները իրենք այս փաստաթուղթ տրամադրելը շատ ավելի ֆոլկլորային արտահայտությամբ են բնորոշում, ասում են, ես գործ տվող են դարձնում։ Ինչ է ստացվում, որ ցույց տալը, թե որ խոշոր գործարարը չի տալիս իրենց ապրանքագիր, հավասարեցված է գործ տալին և անօրինականության մասին բարձրաձայնելը, դա է նշանակում, թե այստեղ այլ խնդիրներ եք տեսնում։
Ուրեմն, ուզում եմ մի փոքր սկզբից գալ այս պատմությունը, ինչպես սկսվեց։ Կառավարությունը 1.5 տարին առաջ անցավ 3.5% շրջանառության հարկի, այլ ոլորտների համար 5% սահմանեց, նպատակ ունենալով թեթևացնել փոքր բիզնեսի բեռը, որպեսզի մեր փոքր միջին ձեռնարկատիրությունը զարգանա երկրում եւ այլն։ Եվ ինչ ստացվեց, երբ որ մեկ տարվա չկառավարությունը եվրոպական զարգացման վերակառուցման բանկի թիմը վերլուծություն իրականացրեց, պարզեց, որ հազարավոր առևտրի ոլորտի հենց փոքր ձեռնարկություններ փակվել են, եւ հիմնական պատճառը այն էր, որ առևտրի մեջ մարժան շատ քիչ է, մեկ, երկրորդ ֆիզիկական գնորդը պակասեց, քանի որ մարդիկ միգրացիայի արդյունքում հեռացան, երրորդ աղքատությունը բերեց նրան, որ գնորդնակության անկում եղավ, եւ կառավարությունը տարբեր ջանքեր դրեց, խորհրդակցեց գործատների միության, առևտրի պալատի, արտադրողների միության եւ այլ կառույցների հետ, եւ որոշեց դնել մի մոդել, որի դեպքում, եթե փաթաթղթերի հիմնական մասը ապահովում ես, ասենք շուրջ 80%, իրանք ունենաս անցնելու 1%, եթե ոչ, մնաց 3.5%-ի պայմաններում աշխատելու համար։ Նոր կառավարությունը, երբ որ ստանեց, այսպես շատ արագ ներքին քննարկումների արդյունքում որոշեց բարձրացակ մոդել դնել, այսինքն 100%-անոց փաթաթղթավորում, 1%, եւ դա փորձեց կապել մայիսին արդեն վարչապետի սկսած գործառույթների հետ, ստերի դեմ պայքարի առումով, այսինքն նա փորձեց կառավարության հետ այս գործիքը օգտագործել որպես լրացուցիչ հնարավորություն եւ խոշորից ստվերի հանելու հարկերի հավաքման իրենց մեթոդը, գումարած, որ փոքրի միջոցով տեղեկանալ, թե ինչ շրջանառություն կա իրականում։ Եվ ինչ է ստացվում, եթե մենք նայում ենք, որ վարչապետի խոսքերով 2.5% զիջում է, 3.5-ից որիշնում է 1, $25 billion չափ հարկ է կորցնում պետությունը, զիջում $1 million, նշանակում է, որ շրջանառության ծավալը մոտավորապես $1 billion է, 40 անգամ ավել է 2.5%-ը, որ 100%-ի վերացենք, $1 billion շրջանառությունը զգալի թիվ է, որի հանդեպ կառավարությունը իրավունք ունենալու իր հավակնությունները պարզելու, թե որտեղ է սթերը։ Հիմա ես կառավարության քայլը համարում եմ լավը, որ ինքը փորձել է և փոքր բիզնեսի գործերի տասնի առևտրի ոլորտի և պայքարի ստվերի դեմ, որովհետև ինչ-որ մի օր պիտի մի տեղից սկսենք, բայց ինչ ստացվեց, որ մեթոդավորության մեջ վրիպումներ եղան։ Ու տեսեք ինչ տեղ ունեցավ, փոքր ձեռնարկությունները ունեն մի քանի օբյեկտիվ սուբյեկտիվ մտավախություններ, առաջին մտավախությունը այն է, որ իրենք գիտեն տարիներ շարունակ ում հետ են աշխատել, և իրենք գիտեն, թե իրենց պահանջելու իրավունքը, իրենց ձայնի հզորությունը ինչքան է, այո, մեկ, և գիտեն, որ դա չի ստացվելը։ Երկրորդ, իրենք գիտեն, որ կան ապրանքի տեսակներ, որ մատակարում են ինչ-որ մի մարդիկ, եթե նրանցից հրաժարվեն, որ ասեն դու լավ թուղթ չես տալի, քեզանից այլևս չեմ գնելու, ինքը ալդատրանք չունի, որտեղ մոնոպոլիաներ կան, հետեւաբար իր շրջանառությանը կփոխվի, որտեղ այլ ապրանքներ վաճառելով այն նույն առիթը կարող չստացվի։ Երրորդ պրոբլեմա այն է, որ ով է ասել, որ այդ խոշոր ձեռնարկություններից նրանք պաշտպանված են եւ արդյոք նրանց ֆիզիկական ճնշումների չեն ենթարկի, ով ասած, որ ստուգող տեսուչները կամ տարբեր մարդիկ չեն ծախելու այն փոքր բիզնեսին, խոշորին ասելով, որ այս մարդիկ են ձեր վրա կոպիտ ասած կաթացրել, ձեր մասին տեղեկություններ մեզ տվել, ով ասած, որ այդպես չի լինելու, ես բացասական այդ վստահություն չունեմ։ Եվ երրորդը, հետորդը, որը շատ օբյեկտիվ պատճառ է, այն է, որ մարդիկ վերցրել են վարկեր, իրենց տունը տեղը դրել են գրավ,
եւ
այսօր իրենց մոտ սահմանային պայմանները, այսպես այդ առևտրի պայմանները փոխվում են, որովհետեւ եթե պատասխանատվություն չեն իրենք անցնում 5% տակ, հետո միանգամից
Գելյուն կնդիրներ, այս քննարկման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Կառավարության հերթական որոշման արդյունքում տասնյակ հաշմանդամներ հիվանդությունների դեմ պայքարելու փոխարեն պայքարում են իրենց իրավունքները վերականգնելու համար։ Սոցիալ-նախարարության որոշման արդյունքում հարյուրավոր հաշմանդամներ զրկվել են բժշկական ծառայություններ անվճար ստանալու իրավունքից։ Այն որ այս ոլորտում առկա են կոռուպցիոն դրսևորումներ, կամայական եւ շատ հաճախան արդար վերաբերմունք չի հերքում նաեւ պետական այս կառույցի պատասխանատուն։ Առավել մանրամասն Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
63-ամյա Սամվել Հովանիսյանն արդեն 2 տարի է թոքի քաղցկեղ ունի, ինչպես նաև շաքարային դիաբետ։ Հիվանդությունների դեմ պայքարելու փոխարեն, սակայն ստիպված է կռիվ տալ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձակնության գործակալության կայացրած որոշման դեմ։ Հովանիսյանը պատմում է, որ շուրջ 2 տարի ստացել է հաշմանդամության երկրորդ կարգ, սակայն այս տարի նրան ընդգրկել են երրորդ խմբում զրկելով մի շարք բժշկական ծառայություններ անվճար ստանալու իրավունքից։
Պատճառաբանել որ ձեր վիճակը ստաբիլ է եւ տեսքին նայելով երևում է, որ բավականին լավ վիճակում եք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հարցնել. Դուք ռենտգեն եք ձեզանից ներկայացնում, որ տեսքին նայելով որոշում եք հիվանդը առողջացել է, թե ավելի վատ վիճակ է մոտը։
Հովանիսյանն այսօր բողոքարկել է նախարարության որոշումը, արտաքին տեսքը գնահատելու փոխարեն բժշկական փորձակնություն է պահանջել։ Եթե գումար չես տալի, ստիպված ես ամիսներ շարունակ դռնե դուր ընկնել, նյարդել ժամանակ եւ գումար ծախսել ապացուցելու համար, որ անբուժելի հիվանդ ես, հավելում է նա։
Կան այդ ծառայությունները ոչ թե հիվանդի համար են աշխատում, այլ ընդդեմ հիվանդի են աշխատում։ Չի կարելի հիվանդը ունի այսպիսի բարդ խնդիրներ, փոխանակ օգնեն դեռ մի բան էլ վնասում են։
Իրավապաշտպանները պնդում են, որ սա տարածված երևույթ է, այս հարցով տասնյակ դատական գործեր կան լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության մարզերում կատարած հարցումների համաձայն, բժշկասոցիալական փորձակնության գործակալությունը 50-100 000 դրամ է պահանջում կարգ տրամադրելու համար, այն որ ոլորտում առկա են կոռուպցիոն դրսևորումներ, կամայական եւ շատ հաճախան արդար վերաբերմունք չի հերքում նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արայիկ Պետրոս Սյանը։
Ձեզ թվում է, ես իմի պետք է հերքեմ, ասեմ, ոչ, այդ ոլորտը մաքուր է, որ եթե դուք բոլորս, ես էլ եմ շփվում, դուք էլ եք շփվում, մյուսներն էլ եք շփվում, եթե մի անգամ թեկուզ մեկ փաստ եղավ, ուրեմն ինչ հերքես։
Մեր այն հարցին, թե ինչ է արվում իրավիճակը շտկելու համար, փոխնախարարը պատասխանեց. 1 տարի առաջ հեռացվել է բժշկասոցիալական փորձակնության գործակալության պետը, մոտ 6 աշխատակիցներ քրեական գործեր են հարուցվել, իսկ թե ինչ իրավիճակի այժմ, փոխնախարարը չմանրամասնեց։ Միայն ասաց, որ ազգային ժողովում է հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության եւ ներառման մասին օրենքը, որի միջոցով էլ փորձելու են բարեփոխումներ կատարել։
Ավելի շատ մեր մոտեցումը հետևյալն է. Ինպես անել, որպեսզի մարդուց քիչបាន գախված լինի սուբյեկտիվ որոշումները։ Իհարկե ինքը բարդ ոլորտ է, ինքը առանձնահատուկ ոլորտ է, բժշկասոցիալական, ինքը մասնագիտական, նեղ մասնագիտական ոլորտ է, բայց բոլոր դեպքերում հիմից ամբողջ քաղաքականություն եւ կառուցակարգերը փորձում ենք են ուղղությամբ տանել, որպեսզի քիչ բան գախված լինի նրա որոշումից։
Սամվել Հովանիսյանը սակայն նշում է, որ մտադիր չէ 1 տարի էլ սпасել բարեփոխումների, եթե բողոքարկումն իր արդյունքը չտա, մտադիր է դիմել դատարան։
Մինչև վերջ պայքարելու եմ, որպեսզի ապացուցեմ, որ եթե
դուք
Հայաստանում կարողանում եք քաղցկեղը բուժել, խնդրեմ բուժեք, եւ ես կարգ չեմ ուզում։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամն արձագանքում է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի նախորդին հնչեցրած այն հայտարարությունը, թե մոտենում է ավարտին Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Այսպիսով ընդամենը մեկ շաբաթ հետո Հայաստանը դե յուրե մաս կկազմի այն համակարգին, որը Հայաստանին իրական տնտեսական որևէ օգուտ չի խոստանում, իսկ քաղաքական առումով խոստանում է սահմանափակել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ից անցել է ուղիղ 1 տարի 1 ամիս ժամանակ։ Թվում էր, դա լիովին բավարար էր համակարգված պայքար մղելու Հայաստանի արժանապատվության դեմ ուղղված այդ գործընթացի դեմ։ Սակայն Հայաստանի գրեթե ողջ քաղաքական դաշտն այդ ավելի քան 1 տարին օգտագործեց ուղղակի եւ անուղղակի կերպով Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի երեքի որոշումն արդարացնելու եվրասիականության ուղին անշրջելի դարձնելու համար։ Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստան ժամանեցին ավելի քան 1 տասնյակ ռուս էմիսարներ, ովքեր ոտնահարեցին Հայաստանի պետականությունն ու հայ ժողովրդի արժանապատվությունն այնպես, ինչպես կարողացան եւ ցանկացան։ Բայց ամբողջ այդ ընթացքում մեր քաղաքական ուժերը լծված էին շատ կարևոր գործի։ Միասնական ջանքերով պահանջում էին նախորդ կառավարության հրաժարականը։ Հիմա էլ միասնական ջանքերով ամեն ինչ անում են որևէ մեկի հրաժարականը չպահանջելու համար։ Ու հիմա, մեկ շաբաթ անց, Հայաստանը Եվրասիական միությանն անդամակցելու է ներքին զրոյական դիմադրության պայմաններում, արձանագրում է 168 ժամը։ Թեման շոշափվում է նաև ժամանակօրաթերթում։ Իսկ ով ասաց, որ Մինսկում ճշտվելու են Հայաստանի և Եվրասիական միության միջև հարաբերությունները։ Այս հարցն է հնչեցնում թերթն ու շարունակում. Այո, Մինսկում ամենայն հավանականությամբ պայմանագիրն է կնքվելու, որով Հայաստանը դառնալու է Եվրասիական միության անդամ, եւ այո, այդ պայմանագրում եւ հավելվածներում մի շարք դրույթների միջոցով սահմանվելու են անդամակցության եւ խաղի կանոնները, սակայն մենք գործունենք Եվրասիական, ոչ թե Եվրամիության հետ։ Իսկ սա նշանակում է, որ այստեղ խաղի կանոններ չկան։ Խաղի կանոնը այստեղ մեկ մարդու, Պուտինի քմահաճույքն է։ Հետևաբար անիրատեսական է հիմքընդունել Եվրասիական միության շրջանակում կնքված որևէ պայմանագիր, որովհետև ըստ Պուտինի քմահաճույքի այդ պայմանագիրը կարող է փոխվել ցանկացած պահի, եւ ուրեմն Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հեռանկարներն ու սահմանները ճշտելու առումով հույս դնել կամ հիմքընդունել Մինսկում Եվրասիական միության գագաթնաժողովի որոշումները կամ ստորագրված պայմանագրերը, կարծում ենք, այնքան էլ հիմնավոր եւ հեռատես, այնքան էլ կայուն քայլ չէ։ Չորրորդ իշխանությունը կեղծ ու անհիմն է համարում վերջին օրերին բարձրաձայնվող մտահոգությունները, թե հանրահավաքային շարժման ուժգնացմամբ եւ արտահերթ ընտրությունների պահանջով մեծացնում են Հայաստանի առջև ծառացած արտաքին սպառնալիքները, այս առնչությամբ թերթն ամփոփում է։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե անպայման պետք է շուրջօրյա հանրահավաքներ անել ու Երևանի կենտրոնում Մայդան սարքել։ Ամենևին, պարզապես պետք չէ կեղծ փաստարկներով մարդկանց վախեցնել ու գլուխները յուղել։ Որ պահին Ադրբեջանը վստահ լինի, որ ի վիճակի է հաղթել պատերազմում, նույն պահին կհարձակվի, անկախ նրանից ազատության հրապարակում շուրջօրյա հանրահավաք է, թե երեխաները կավիճով թիթեռնիկներ են նկարում։ Ինչ վերաբերում է ֆորս մաժորային իրավիճակին, ապա Հայաստանում արդեն 15 տարի է ֆորս մաժորային իրավիճակ է, լավագույն ապացույցն արտագաղթի թվերն են։ Իսկ արտահերտ ընտրություններն ընդամենը հնարավորություն կստեղծեն փորձել դուրս գալ այս վիճակից ավելի արագ, քան նախատեսված է Հայաստանի սահմանադրությամբ և հերթական ընտրությունների ժամանակացույցով։ Կստացվի թե ոչ, այլ խնդիր է, բայց փորձել անպայման արժե, ավելի վատ, քան հիմա է, հաստատ չի լինի, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մեր արտաքին քաղաքականության զախողման պսակը մի քանի օր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում ընդունված փաստաթուղթն էր, որով որոշվեց Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում բռնությունների ահագնացման թեմայով զեկույց պատրաստել։ Ամիսներ շարունակ այս փաստաթղթի պատրաստման մասին տեղեկացված Հայաստանի իշխանությունը ոչինչ չկարողացավ անել այս որոշումը կանխելու ուղղությամբ։ վեցտարի արտաքին գործերի նախարարի աթորն զբաղեցնող անձը դիվանագիտական ամբողջ կորպուսով հանդերց ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը անզոր եղան որևէ բան անել, ի ցույց դնելով իրենց ապաշնորությունը։ Նման խայտառակ որակումներ 20 տարվա մեջ դեռևս չէին օգտագործվել միջազգային որևէ կառույցում։ Մերոնց խղճուկ արտարացումները, թե Ադրբեջանի խավիարային լոբինգը դեր խաղաց, առնվազն ծիծաղելի են, գրում է հրապարակ թերթը։ Քաղաքագետ Լևոն Մելիքշահ-Նազարյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում նույն հարցի հետ կապված չի համաձայնում Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտության հաղթանակ ձևակերպման հետ։ Այդուհանդերձ նա նշում է, չէի ասի հաղթանակ, բայց այն, որ ադրբեջանական լոբիի հաջողությունն էր և հայ դիվանագիտության, այդ թվում խորհրդարանական դիվանագիտության անհաջողությունը, իհարկե, այդպես է։
Կնդիրներ, մեր ծրագիրն ավարտվեց, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան, ներցը տեսություն։